Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Շվեդիայի խորհրդանում մեկնարկել են հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի քննարկումները, ակնկալվում է, որ քվեարկությունը տեղի կունենա առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում. Այդ թուրքական արձանագրությունների վավերացումը մոտ ապագայում անհավանական է, Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարում է Թուրքիայի իշխող կուսակցության փոխնախագահը. Ավարտվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ այցը Ֆրանսիա, այս օրերին Փարիզում է գտնվում նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը. Դատախազիցությունով կարճվել է երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, ով 3 Միացյալ Նահանգների դեսպանի կողմից արժանացել էր խիզախկին մրցանակին. Կանդրադառնանք նաև որ վահրատապ մի շարք այլ թեմաների նախ, սակայն Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի լուրերը.
Այսօր ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Փարիզ կատարած պաշտոնական այցը։ Նախորդին նախագահը հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի, Սենատի և Ազգային ժողովի նախագահների, ինչպես նաև անվանի ֆրանսահայերի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահը երեք Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ձգձգման կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանը Նիկոլա Սարկոզին հրավիրել է պետական այցով ժամանել Հայաստան։ Սարկոզին իր հերթին Սարգսյանին է պետական այց կատարելու հրավեր փոխանցել։ Փարիզից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն, մասնավոր այցով Ֆրանսիայում է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով մարտի 9-ին հանդիպել է այդ երկրի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի հետ։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմանյանի փոխանցմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան կվերադառնա առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, որ հունվարին Ռոբերտ Քոչարյանը մասնավոր այց է կատարել Իրան, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի և արտգործնախարար Մանուչեհր Մոթաքիի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր հայտարարել է, թե քաղաքական գործիչները և պատմական գիտելիքներ չունեցողները չպետք է պատմության հետ կապված հարցեր որոշեն։ Մեկնաբանելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի օրինագծի ընդունումը, Գյուլն ասել է, թե բոլոր այդ որոշումները սխալ են և մեծ անարդարություն պատմական գիտության նկատմամբ։ Մինչդեռ Շվեդիայի խորհրդարանը հենց այս պահին քննարկում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը, դրանում դատապարտվում են նաև այլ ժամանակաշրջաններում իրականացված ցեղասպանությունները։ Քվեարկությունը նախատեսված է այս նիստի ընթացքում։ Բնապահպան հասարակական ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ զրպարտության մեղադրանքով հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, ընտրված խափանման միջոցը վերացվել։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը 3 դեսպանատանը Մարիամ Սուխուդյանին հանձնել է խիզախ կին մրցանակը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը այսօր նոր կոալիցիա է ձևավորում։ Քիչ առաջ օրենսդիրները ֆինանսների նախկին նախարար Միկոլա Ազարովին, ով նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի քաղաքական դաշնակիցն է, հաստատել են վարչապետի պաշտոնում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 9-ին հրամանագիր է ստորագրել Լևոն Սարգսյանին Թունիսում և համատեղության կարգով Ալժիրում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու մասին։ Նույն օրվա մեկ այլ հրամանագրով նախագահ Լևոն Սարգսյանին նշանակել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Նշենք, որ Լևոն Սարգսյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրն է։ Այսօր Հունաստանում 24 ժամով դադարեցվում է օդային, ծովային, երկաթուղային, ինչպես նաև հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։ Արմիությունների նախաձեռնած համընդհանուր գործադուլը ուղղված է իշխանությունների իրականացրած կոշտ տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Օրվա ընթացքում կուսակցությունները և արմիությունները աթենքում նաև հանրահավաքներ և ցույցեր են անցկացնում։ Զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության իրավական հարցերով փորձագետ Դունյա Միատովիչը Բոսնիա-Հերցեգովինայից այսօր նշանակվել է ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ։ Միատովիչը այդ պաշտոնում փոխարինում է հունգարացի Միկլոշ Հարաշտիին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հավանության արժանանալուց հետո հայ-սլովենական առնչվող մի օրինագիծը այսօր քննարկման դրվեց Շվեդիայի խորհրդարանում։ Օրինագծում Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ցեղասպանությունից բացի դատապարտվում են նաեւ այլ ժողովուրդների դեմ իրականացված ոչրագործությունները։ Նշենք, որ հայ ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծեր նախկինում էլ բազմիցս քննարկման են դրվել Շվեդիայի խորհրդարանում, սակայն հավանության չեն արժանացել։ Ինչ ակնկալիքներ կան այս փաստաթղթի շուրջ եւ ինչպես են զարգացել իրադարձությունները, այս պայն հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը Շվեդիայի խորհրդարանում Ռիգզդագում քվեարկության կդրվի առաջիկա 1 ժանվա ընթացքում։ Նախագիծը, որ շրջանառության մեջ է դրվել դեռ 2008-ի աշնանը, վայելում է խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների՝ սոցիալ-դեմոկրատների, կանաչների եւ ձախերի աջակցությունը։ Ներկայացված նախագծում 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները բնութագրվում են որպես ցեղասպանություն։ Նախագծում հիշատակված են ոչ միայն հայերի, այլ Օսմանյան կայսրությունում բնակվող ազգային մյուս փոքրամասնությունների, ասորիների եւ Պոնտոսի հույների զանգվածային սպանությունները։ Համոզված ենք, որ Շվեդիան պետք է գործունեություն ծավալի Եվրամիության եւ ՄԱԿ-ի շրջանակներում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու ուղղությամբ։ 1915 թվականի ցեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն յուրատեսակ փոխհատուցում կհանդիսանա ազգային այն խմբերի ու փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար, որոնք շարունակում են բնակվել Թուրքիայում, այլև կնպաստի այդ երկրի հետագա զարգացմանը։ Թուրքիան չի կարող ժողովրդավարական պետություն համարվել, քանի դեռ այնտեղ ժխտվում է անցյալի իրական պատկերը, նշված է Ռիգզդագի որոշման նախագծում։ Շվեդիայի հայկական միությունների համադրող կենտրոնի ներկայացուցիչ Վահագն Ավետյանը նշում է, որ շվեդական խորհրդարանում ներկայացված բոլոր կուսակցությունները բացառությամբ մեկի 1915 թվականի իրադարձությունները ճանաչում են որպես ցեղասպանություն, չնայած այդ հանգամանքին միայն քաղաքական դաշտի ձախ հատվածն է պատրաստ այս մոտեցում ամրագրել օրենսդրական կարգով։
6 կուսակցություն ներկայումս Շվեդիայի 7 կուսակցություններից պարզորեն ասում են սա ցեղասպանություն է, բայց հարցը նա որ հիմա իշխող կոալիցիան որ կա, 3 կուսակցությունները ասում են որ մենք համաձայնվել ենք որ նման հարցերը չքննարկվի խորհրդարանում։
Իշխող քաղաքական ուժերը, լիբերալները, քրիստոնյա դեմոկրատներն ու կենտրոնամետ կուսակցության ներկայացուցիչները Ռիգզդագի այսօր վանիստում վերահաստատել են իրենց այս մոտեցումը հատուկ հայտարարություններ հրապարակելով։ Նշեմ, որ բանաձևի ընդունման համար պահանջվում են վազագույնը 175 քվե, բանաձևին աջակցած 3 ծախակողմյան կուսակցությունները Ռիգզդագում ընդամենը 171 քվե ունեն։ Չնայած դրան, Վահագն Ավետյանը չի բացառում, որ բանաձևի նախագիծը կարող է բավարար թվով քվեներ ստանալ։
4 պատգամավոր կառավարության բլոկի ասել են, որ իրենք մտադիր են կառավարության եւ իրենց կուսակցությունների դեմ ձայն տալ, որտեղ որ ուղղակի արդեն այս հարցը իրականությունը եւ արդարության հարցը, եւ իրենք ասում են, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ որևէ ուրիշ կերպով ձայն տալ այս հարցում։ Նույնիսկ գիտենք, որ բավականին ուժեղ ճնշման տակ են։
Իդեպ, նախապես ենթադրվում էր, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի, ասորիների եւ հույների դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին այս բանաձևը Ռիգզդագում քննարկման է դրվելու մարտի 17-ին։ Շվեդահայ միությունների համադրող խորհրդի ղեկավար Վահագն Ավետյանի խոսքով, սակայն Ռիգզդագի օրակարգում վերջին պահին փոփոխություններ իրականացվեցին։
Արտաքին գործոստ նախարարությունից լուր իմացանք, իհարկե սա դեռ վստահ չի, բայց մեզ լուր են տվել պատգամավորների միջոցով, որ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանն է գալու ամսվա 17-ին Շվեդ, եւ Շվեդի կառավարությունը պարզ պատճառներով ոչ կուզենար, որ նման մի քվարկություն անցներ Շվեդիայի խորհրդարանում, եւ դրանից ավելի վատ, եթե որ ռիսկ կա, որ մինչեւ անգամ սա անցնի, դրա համար արտաքին գործոս նախարար Քարլ Բիլտը որևէ կերպով չէր ուզենա այն դրության մեջ լինել, որ Էրդողանը Շվեդիայում, Շվեդիայի պարլամենտը այսպիսի մի հարցի ուզենար քննարկել եւ կամ ավելի վատ իրենց համար ընդունել։
Շվեդիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ զրուցել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, մենք հետևում ենք թեմայի շուրջ զարգացումներին եւ քվեարկության արդյունքները իմանալուն պես դրանք կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Թուրքական կողմը շարունակում է խստորեն դատապարտել այս օրինակ նախաձեռնությունները, պնդելով, թե այդ փաստաթղթերով արևմուտքը խոչընդոտում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Քաղաքական գործիչներն ու մարդիկ, ովքեր պատմական գիտելիքների չեն տիրապետում, չպետք է պատմության վերաբերյալ որոշումներ կայացնեն, ըստանալու գործակալության այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը եւ ընդգծել։ Հուսով եմ, յուրաքանչյուրը կտեսնի այս քաղաքական որոշումների բացասական հետևանքները, որոնք վնաս են հասցնում տարածաշրջանում երկարատև կայունության և խաղաղության հաստատմանը։ Այս իրավիճակում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը Թուրքիայի խորհրդարանում գրեթե անհնար է։ Իր հերթին այսօր Երևանում հայտարարել է Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հարցով փոխնախագահ, Թուրքիա Միացյալ Նահանգների բարեկամության խմբի նախագահ Սուադ Քնըքղլոğlu-ն։ Վերջինս Հայաստանը ժամանել ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերահաջողովի երրորդ սեմինարին մասնակցելու համար և գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում մեկ անգամ եւս ներկայացրել պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշումը հայ ցեղասպանության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Լսենք մանրամասները։
Ներկայում շատ բարդ է, գրեթե անհնար է, հատկապես թիվ 252 բանաձևի ընդունումից հետո, գրեթե անհնար է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացվեն Թուրքիայի խորհրդարանում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի տեղակալը կուսակցության գծով Սուադ Քնըքղլոğlu-ն, ով իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունում Էրդողանի տեղակալն է արտաքին քաղաքականության հարցերով։ Մենք չենք կարծում, որ օտար խորհրդարանները պետք է ինչ-որ բան ասեն այլ երկրների պատմության վերաբերյալ։ Ես Միացյալ Նահանգներում էի բանաձևի քննարկումների և քվեարկության ժամանակ, այն անցավ մեկ ձայնի առավելությամբ, և դա մի բան է, որը մենք չենք կարող ընդունել։ Ոչ թուրքական խորհրդարանը, ոչ էլ այլ երկրների խորհրդարաններ չպետք է վճիռկայացնեն այլ ժողովուրդների պատմության վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ պատմական արծերով ենթա հանձնաժողովը, որի ստեղծումը նախատեսված է արձանագրություններով, լավագույն ճանապարհն է առաջ գնալու համար։ Թուրք-հայկական հարաբերությունները կարիք չունեն, որ ամերիկյան կոնգրեսը տա իր հավանությունը կամ ընդունի որևէ բան։ Կարծում եմ, որ թուրքերն ու հայերը բավականաչափ հասուն են իրենց խնդիրները երկկողմ հարաբերությունների մակարդակում լուծելու համար։ Միևնույն ժամանակ Քնըքղլոğlu-ն ասաց, թե ինքը լավատես է այդ թուրքական հարաբերությունների նորմալացման առումով։ 1-2 տարի առաջ մենք նույնիսկ արձանագրությունները չունեինք, այժմ մենք ունենք երկու փաստաթուղթ, որոնք մանրամասնորեն նշում են, թե ինչպես պետք է ընթանա մեր հարաբերությունների նորմալացումը։ Կարծում եմ, սա դեռ հաջողություն է, որ երկու արտգործնախարարները ստորագրել են փաստաթուղթը։ Այո, ներկայում մենք սպասում ենք, որ Թուրքիայի ու Հայաստանի խորհրդարաններում փաստաթղթերը վավերացվեն, բայց եթե մենք ցուցաբերենք որոշակի համբերություն և եթե որևէ տեղաշարժ գրանցվի Ղարաբաղյան բանակցություններում, ես վստահ եմ, որ նորմալացումը տեղի կունենա, որովհետև այն բխում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և տարածաշրջանային բոլոր ուժերի շահերից։ Հարավային Կովկասը չպետք է լինի հակամարտությունների գոտի, այն պետք է լինի կայուն, կանխատեսելի և հուսանք կդառնա լայնված Եվրոպայի մասը։ Մեր զրուցակիցն անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե ինչ են պատրաստվում անել Անկարայում ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից թիվ 252 բանաձևի ընդունումից հետո։ Ինչպես գիտեք, մենք Վաշինգտոնից ետ ենք կանչել մեր դեսպանին և ներկայում խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Վաշինգտոնյան այցից հետո ես դեռ չեմ եղել Անկարայում, դեռ ուղևորությունների մեջ եմ տարաբնույթ հանդիպումների նպատակով, բայց գալիք շաբաթ պարզ կդառնա, թե հարցի առնչությամբ Թուրքիան ինչ դիրքորոշում է որդե գրելու։ Վարչապետ Էրդողանն ասել է, որ մինչև մեր դեսպանի վերադառնալը Վաշինգտոն, ինքը սպասում է ամերիկյան կողմի հավաստիացումներին, թե բանաձևը չի քննարկվի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստում։ Ըստ Սուադ Քնըքղլոğlu-ի, Անկարայում համարում են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման և Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուսման միջև կապ գոյություն ունի, ու ինչպես ինքն ասաց, հնարավոր չէ նորմալացնել հարաբերությունները մի երկրի հետ, երբ աննորմալ իրավիճակ է հարևանությամբ։ Նշեց, թե ինքը սպասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց կգրանցվի։ Ինչքան շուտ կարգավորվի այդ խնդիրը, այնքան լավ։ Կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը, հատկապես Միացյալ Նահանգները և ՀԱԿ Մինսկի խումբը, պետք է աշխատեն Ղարաբաղյան արդյունքությամբ։ Հուսով եմ, մենք կունենանք ինչ-որ դրական զարգացում, և հենց որևէ դրական զարգացում լինի, կարծում եմ, որ մենք առաջ կմղենք հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանում։ Քնըքղլոğlu-ի խոսքով հայերն ու թուրքերը իրար շատ նման ժողովուրդներ են և պետք է ունենան նորմալ հարաբերություններ։ Ողջ Հարավային Կովկասը պետք է դառնա դեպի արևմուտքին նայող տարածաշրջան։ Մենք շատ երկար ենք սպասել սրան և այժմ պետք է համբերություն ու վճռականություն ցուցաբերենք այս գործը ավարտին հասցնելու համար, ասաց նա։ Ի համեմատ մեկ տարի առաջվա իրադրության, այժմ այդ թուրքական հարաբերությունների նորմալացումն ավելի է բարդացել, բայց սա հենց քաղաքական գործիչների համար է և նրանք պետք է լուծումներ գտնեն։ Կարծում եմ, որ լուծումը կգտնվի, բայց մենք չպետք է սահմանենք արհեստական վերջնաժամկետներ և պետք է վճռական եղանակով եզրափակենք հաշտեցման գործընթացը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանն իր հերթին այսօր ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ չի քննարկի հայ թուրքական արձանագրությունները այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չի վավերացրել Թուրքիայի օրենսդիր մարմինը։ Հայտարարությունն արել է ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը Երևանում ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած խորհրդաժողովի ժամանակ, որին, ինչպես արդեն նշեցինք, ներկա եղել նաև Թուրքիայի պատվիրակը։ Հայ թուրքական հարաբերությունները, ինչպես նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին այսօր Երևանում խոսել է նաև Ղարաբաղի հարցով ԵԱԿ խորհրդարանական վերաժողովի հատուկ ներկայացուչ Գորան Լենմարկերը, ընդգծելով, որ այդ երկու գործընթացները փոխկապակ չեն, այդուամենայնիվ ազդում են միմյանց վրա։ Թեման մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վերաժողովի հատուկ զեկուցող Գորան Լենմարկերի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը երկու տարբեր գործընթացներ են եւ դրանք միացնելը սխալ է։ Մյուս կողմից ըստ նրա հայ-թուրքական կարգավորումը օգնում է Ղարաբաղյան գործընթացին։ Ես կոչ եմ անում իմ թուրք գործընկերներին վավերացնել արձանագրությունները, չներկայացնել նախապայմաններ եւ գործընթացը ավարտին չհասցնելու արդարացումներ չփնտրել։ Երևանում այսօր ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերաժողովի կազմակերպած Rose-Rot երկօրյա սեմինարում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Գորան Լենմարկերը։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ելույթ ունենալով սեմինարում վերահաստատեց, որ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր էլ պատրաստ է վավերացնել Թուրքիայի հետ ստորագրած հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունները, սակայն սպասում են, որ առաջին քայլը պետք է կատարի Թուրքիայի խորհրդարանը։
Ուղղակի մենք չունենք այն վստահությունը, որ Թուրքիայի մեզ ժողովի կողմից դա կվավերացվի, եւ դրա համար ենք մենք ուզում ասել, որ վավերացվի Թուրքիայի մեզ ժողովի կողմից, մենք պատրաստ ենք դա վավերացնելու։ Չկա հավիտենական շտամություն, չկա հավիտենական բարեկամություն, եւ դրա համար մենք այսօր պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ ունենալ բարեկամական հարաբերություններ։
Ապա անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց.
Շատ ակտիվացել է երկու նախագահների հանդիպումը, ուրեմն եւ քննարկումները հակամարտությունների լուծումը խաղաղ ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բազմաթիվ հանդիպումների արդյունքում փորձում է կառուցողական հարաբերություններ, կառուցողական քննարկումներ ունենալ Ադրբեջանի նախագահի հետ, որպեսզի հակամարտությունը Ղարաբաղ-Ադրբեջան լուծվի խաղաղ բանակցությունների արդյունքում։ Ղարաբաղ-Ադրբեջան պատերազմը, Օսեթիա-Ռուսաստան պատերազմը ապացուցում է, որ ոչ մի լավ բան չի բերում ոչ մի ժողովրդի, ոչ մի երկրի, ուղղակի ունենում ենք մարդկային կորուստներ։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վերաժողովի հատուկ զեկուցող Գորան Լենմարկերի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտությունը անհրաժեշտ է եւ հնարավոր է լուծել ամենակարճ ժամանակահատվածում։
There is a possibility of real compromise. I think that
այժմ գոյություն ունի իրական փոխզիջման հնարավորություն։ Կարծում եմ, հիմնական խնդիրն այժմ կողմերի տարաձայնությունները չեն, այլ այն, որ նախագահները կարողանան ստանալ հասարակությունների աջակցությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն արդեն իսկ արկա է, այնպես որ համապատասխան կամքի դրսևորման դեպքում հնարավոր է ամենակարճ ժամկետներում հասնել հակամարտության կարգավորմանը, ասում է Գորան Լենմարկերը, հավելելով, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին մշտապես հորդորում է ավելի բաց լինել մարդկանց հետ։ Շվեդ դիվանագետի խոսքով հայկական կողմի համար ընդունելի կլինի այնպիսի լուծում, որը կերաշխավորի Հայաստանի եւ հայերի անվտանգությունը։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցիներին, ապա ըստ նրա լուծման մեջ պետք է հաշվի առնել, որ ադրբեջանցիները պարտված կողմ են, իրենց համարում են ագրեսիայի զոհ եւ անարթարության զգացում ունեն։
That's why it's not helpful with this, you know, media about war possibilities.
Այս իմաստով շատ կարևոր է խարսխել գործընթացը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, իսկ լրատվամիջոցներով պատերազմի վերսկսման հնարավորության մասին հաղորդագրությունները կարող են միայն խանգարել դրան։ Գորան Լենմարկերը նաև հայտարարեց, թե դեմ է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխմանը, ինչպես նաև դեմ է բանակցություններում Ղարաբաղյան կողմը ներգրավվելուն։
I say no, see to it that you fulfill it now in the present format as soon as possible.
Բանակցությունները պետք է շարունակվեն ներկայիս ձևաչափով, միշտ էլ կան նրանք, ովքեր ցանկանում են նոր տարեր բերել, բայց ես ասում եմ, ոչ, այնպես արեք, որ պրոցեսը իրականացվի ներկայիս ձևաչափով, որքան հնարավոր է արագ, այլապես վախենամ լուծումը կհետաձգվի, հայտարարեց Գորան Լենմարկերը, շեշտելով, թե տարածաշրջանային այս այցի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հանդիպել չի նախատեսում։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավարտվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ այցը Փարիզ։ Երեք նախագահը Երեսեան պալատում հանդիպեց Ֆրանսիայի առաջնորդ Նիկոլա Սարկուզեին։ Տեր նախապես հայտարարվել էր, որ բանակցություններից հետո երկու առաջնորդները հանդես են գալու մամուլի ասուլիսով, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահը հարցազրույց է տալու արևմտյան լրատվամիջոցներին, այդուամենայնիվ ոչ ասուլիսը, ոչ հարցազրույցները տեղի չունեցան։ Հանդիպումից հետո հաղորդագրություն տարածեց միայն Associated Press գործակալությունը, մեջբերելով Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի իր աղբյուրները, գործակալությունը հաղորդեց, թե նախագահ Սարկուզին մտահոգությունը հայտնել։ Հարաբաղյան խնդրի շուրջ դիվանագիտական ջանքերի պակասի եւ խնդրի կարգավորումը ձգձգելու առնչությամբ։ Փարիզից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների երեկվա հանդիպումը Էլիզեի նախագահական պալատում երեկ եւ այսօր լրագրողների ուշադրության կենտրոնում է, թեև տեղի ունեցավ մամուլի նախապես հայտարված ասուլիսը, որին սպասում էին Էլիզեի Բաքում հավաքված շատ մեծ թվով հայ, ֆրանսիացի եւ թուրք լրագրողները, այդուհանդերձ տեղեկատվությունը ցուցացավ Էլիզեի իսկ մամուլի գրասենյակի, թե ընդհանուր առմամբ հայտնի է, որ նախագահների խոսակցության կենտրոնում եղել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, ապա ինչպես պարզվեց այդ տեղեկատվությունից, Նիկոլա Սարկոզին մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման ձգձգման կապակցությամբ։ Ըստ նույն տեղեկատվության, Նիկոլա Սարկոզին կոչ արել երկու կողմերին գործադրել անհրաժեշտ ջանքերը և փոխզիջումները, և հայտարարել է, որ մտահոգված է շուրջ 1.5 տարի առաջ մեկնարկած դիվանագիտական գործընթացի թափը կորցնելու առնչությամբ։ Նախագահ Սարկոզին մաղթել է, որ նոր շունչ տրվի բանակցություններին, զարգացվի կարգավորման հիմնական սկզբունքների դինամիկան Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ ձևով եւ արագորեն լուծելու համար, իր խոսքերով, արդեն շատ երկար տևած հակամարտությունը, ինչը որ նպաստավոր կհանդիսանա թե երկու երկրների եւ թե ողջ տարածաշրջանի համար, ասել է նա։ Էլիզեի գրասենյակից մեզ փոխանցվեցին նաև 2009 թվականի հուլիսի 10-ին Աքիլայում Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների կողմից համատեղ ընդունված հայտարարությունը, որ այդ երկրների նախագահները հանձնարարում են միջնորդներին ներկայացնել 2007 թվին Մադրիդում ընդունված հիմնական սկզբունքների նորացված տարբերակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, որպեսի վերջիններս կարողանան կարգադրել իրենց տարակարծությունների մի քանի կետերը և համաձայնություն կայացնեն այդ սկզբունքների վերաբերյալ, ինչը որ կհանդիսանա ընդհանուր կարգադրման հիմքը, գրված է այդ փաստաթղթում։ Հիշեցնենք, որ այդ սկզբունքներն են առաջին Ադրբեջանին վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքները, երկրորդ՝ միջանկյալ կարգավիճակ տալ Ղարաբաղին, նախատեսելով երաշխիքներ նրա ապահովության և վարչական ինքնավարության համար, երրորդ՝ ապահովել Ղարաբաղին Հայաստանի հետ կապող միջանցքով, չորրորդ՝ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա վերջնական կարգավիճակի սահմանումը իրականացնել իրավականորեն դժվարորեն կատարվելի գործընթացով, հինգերորդ՝ տեղահանված բոլոր անձանց վերադարձը, նկատի առնել իրենց նախկին բնակավայրերը և վերջապես անվտանգության միջազգային երաշխիքներով ապահովել։ Իր այցի ընթացքում Հայաստանի նախագահը հանդիպել է նաև Սենատի և Ազգային ժողովի նախագահներին, իսկ երեկոյան ունեցել է համայնքի երևելի անհատականությունների հետ մի հանդիպում։ Նախագահական այս այցի վերջում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իր կողմից տեղեկացրել է, թե Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահը հրավիրել է Հայաստանի նախագահին պետական այցով Ֆրանսիա այցելել։ Իր կողմից Հայաստանի նախագահը հրավիրել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին նույն մակարդակի այցով։ Ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի, Նիկոլա Սարկոզին ընդունել է հրավերը, բայց առայժմ չի նշվել որևէ թվական այդ այցերի վերաբերյալ։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իդեպ տեղեկացնենք, որ այս օրերին Փարիզում է գտնվում նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով նախորդին հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի հետ։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը, հաստատելով այս լուրը, որևէ մանրամասն չի փոխանցում Ռոբերտ Քոչարյանի օրակարգի և այցի նպատակների մասին, ընդգծելով միայն, որ այն մասնավոր բնույթ է կրում։ Թե ինչպես են գնահատում պաշտոնաթող նախագահի գործունեությունը իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մասնավոր այցով գտնվում է Ֆրանսիայում և մարտի 9-ին հանդիպում է ունեցել այդ երկրի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի հետ։ Սողոմոնյանը նաև նշեց, որ Քոչարյանը դեռևս գտնվում է Ֆրանսիայում և կվերադառնա առաջիկա օրերին։ Ներկայումս պաշտոնական այցով Փարիզում է գտնվում նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով նախորդային հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի, Սենատի և Ազգային ժողովի նախագահների հետ։ Հիշեցնենք, նախկին նախագահ Քոչարյանն անցած հունվարին մասնավոր այցեր կատարել նաև Իրան, որտեղ հանդիպումներ էր ունեցել այդ երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի և արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակիի հետ։ Քոչարյանի Իրան կատարած այցը մեծ արձագանք էր գտել հայաստանյան մամուլում, տեղի տալով ամենատարբեր մեկնաբանությունների, սկսած երկրորդ նախագահի մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին ենթադրություններից, մինչև պնդումները, թե վերջինս Թեհրանը մեկնել Սերժ Սարգսյանի հատուկ հանձնարարությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանի Փարիզ կատարած այս այցի կապակցությամբ ևս փորձեցինք ճշտել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների վերաբերմունքը։ Երկրորդ նախագահը մտադիր է վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն, թե ոչ, դա բացառապես իր որոշելի հարցն է ու իր իրավունքը։ Մեզ հետ զրույցում ասաց Իշխող Հանրապետական Կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի մասնավոր այցերին, ապա
միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, որ պաշտոնաթող նախագահները ակտիվ մասնակցում են այս կամ այն քաղաքական գործընթացներին, դրա վառ օրինակը թե ժամանակին Ջիմի Կարտերն է եղել, թե այսօր արդեն Բիլ Քլինթոնը, նախկին նախագահներ, դա ընդունված պրակտիկա է, և չեմ կարծում այստեղ պետք է որևէ արդարոց բան տեսնել։
Եթե հիշեցնենք, Քոչարյանի Իրան կատարած այցի կապակցությամբ պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին, համանման կարծիք էր հայտնել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Իսկ ինչու եք զարմանում, հիմա եթե դուք տեսնում եք, որ ասենք Քլինթոնը կարմիր վերնաշապիկով Հայտի աեռոպորտ է գնում, բոլոր նախկին նախագահները նախկին չեն լինում, դուք գիտեք, որ ամբողջ աշխարհում նախկին նախագահին ընդունված է դիմել պարոն նախագահ, նրան չեն ասում նախկին նախագահ կամ միստր Քլինթոն կամ պարոն Քոչարյան, նա նախկին նախագահ է, և դա մնում է հավերժորեն, և բնական է, որ նրանք ունեն որոշակի դերակատարություններ։
Մինչդեռ Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի Փարիզյան այցը փոխհամաձայնեցված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ և հետապնդում է կոնկրետ քաղաքական նպատակ։ Սերժ Սարգսյանի Ֆրանսիա կատարած այցի առանցքային նպատակը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի հետ մադրիդյան փաստաթղթի քննարկումն էր, ասում է Վլադիմիր Կարապետյանն ու հավելում.
Հայաստանը մերժել է նոր փաստաթուղթը և կարիք է առաջացել բացատրություններ տալ այն հարցերի շուրջ, թե ինչ պայմանավորվածություններ են եղել նախկինում։ Կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք եկավ Սերժ Սարգսյանին վերահաստատելու նախկին պայմանավորվածությունները, հատկապես տարածքների վերադարձի խնդրի շուրջ։
Կարապետյանը հիշեցնում է, Սերժ Սարգսյանն ավելի վաղ կատարած հրապարակային մի հայտարարությամբ հակադարձել էր Ադրբեջանի նախագահի հերթական ռազմատենչ ելույթին և ասել, թե ինքը տարածքների վերադարձման հետ կապված որևէ խոսակցություն Իլհամ Ալիևի հետ չի ունեցել։
Նշանակում է, որ դրա շուրջ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել երկրորդ նախագահի կողմից, և այսօր անհրաժեշտություն է առաջացել վերահաստատել փոխզիջումների հավասարակշռությունը։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումների մասին այսօր խոսել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ վերջինս որոշման հրամասներ է բացահայտել Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին ներկայացված մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, միջնորդները վերջին փոփոխված տարբերակը Հայաստանին ներկայացրեցին այս տարվա հունվարին, Ադրբեջանին դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերին։ Մամեդյարովի պնդմամբ Ադրբեջանը ընդունում է այդ փաստաթուղթը, մինչդեռ Հայաստանը որոշ կետերի հետ համաձայն չէ։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր որոշ բացահայտումներ է արել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ներկայիս բանակցություններից։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը համաձայն է Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին առաջարկների հետ, իսկ Հայաստանը որոշ կետերի հետ համաձայն չէ։ Ադրբեջանը ընդունում է մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, քանի որ մենք կարծում ենք, որ դա հնարավորություն է տալիս քննարկելու մեծ համաձայնագիրը, ասել է Մամեդյարովը, նույնը խորհուրդ տալով Հայաստանին։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ հայկական կողմը ևս պետք է դա ընդունի, բայց նրանք ասում են, թե առաջարկների որոշ կետերի հետ համաձայն չեն և դրա համար չեն կարող ընդունել այդ փաստաթուղթը։ Հիմա քննարկումներ են գնում հենց այդ կետերի շուրջ, ասել է Մամեդյարովը, ավելացնելով, որ հիմա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպման հարց չի քննարկվում։ Նրա փոխանցմամբ միջնորդները հիմա քննարկում են Հայաստանի պատասխանները, առաջարկները, որ տրվել են մադրիդյան նորացված տարբերակին, և նա հավանական է համարում, որ միջնորդները Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին հրավիրեն Փարիզ, և այդ հանդիպումից հետո պարզ կլինի, թե ինչ ուղղությամբ կընթանան աշխատանքները։ Էլմար Մամեդյարովը մեկնաբանել է նաև այն հայտարարությունները, թե արդեն ժամանակն է կարգավորել Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Եվ համանախագահող երկրների ղեկավարները, եւ ԵԱՀԿ նախագահող Ղազախստանը, եւ Եվրամիությունը գլխավորող Իսպանիան հայտարարում են, որ 2010 թվականը կարևոր տարի է առաջընթացի հասնելու համար։ Նման հայտարարություններ արեցին եւ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժուաո Սուարեշը եւ վեհաժողովի Ղարաբաղի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերը, թվարկել է Մամեդիարովը ընդգծելով։ Իսկ դա նշանակում է, որ միջազգային ամբողջ հանրությունը առաջընթաց է ակնկալում։ Նրանք նաև գտնում են, որ միանշանակ պետք է ազատել գրավյալ տարածքները և վերադարձնել հարկադիր տեղահանվածներին։ Միակը, որին պետք է ուղղել այդ հարցը, դա Հայաստանի ղեկավարությունն է, նշել է նա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևին, նա ասել է, որ այդ օրինագծի ընդունումը բացասական ազդեցություն է թողնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Նրա կարծիքով հանձնաժողովի որոշումը չի կարող խաղաղություն և կայունություն հաստատել ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլև ամբողջ հարավային Կովկասում։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Մամեդիարովի վերջին հայտարարությունները ներկայացրած էր Աչ Մելքումյանը։ Թեմային այսօր Ստեփանակերտում անդրադարձել է նաև Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, ով բացահայտման անհամաձայնություն է հայտնում ներկայիս իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականությանը։ Վերջինիս համոզմամբ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ իրավիճակն այժմ էլ ավելի է խճճվել, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող պայքարի փոխարեն դառնալով Հայաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան եռանկյունում ի մաս։ Այս եռակողմ վեճը կարող է բազմում վտանգների հանգեցնել, եթե զգուշությամբ չհանգուցալուծվի, հայտարարում է նախկին արտգործնախարարը։ Թեման մանրամասնում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսին Մուսայելյանը։
Եթե որոշում ենք, որ ոչ մի թիս հող, ուրեմն պետք է հրաժարվենք բանակցություններից, եթե բանակցում ենք, ապա պետք է պատրաստ լինենք զիջումների։ Այսօր Ստեփանակերտում այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանը։ Տեղեկացնենք, որ այսօր Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Սիվիլիթաս հիմնադրամի կողմից կազմված Հայաստան 2009 խոստում և իրականություն զեկույցի շնորհանդեսը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի անցած և ներկա փուլերին։ Վարդան Օսկանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ այսօր ակնհայտ է, որ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։
Մի կողմից կա հայ-թուրքական գործընթաց, մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հարց, կա վերջին նորացված առաջարկություն, որը թադելով մեկնաբանություններից ոնց որ թե թեքվել է ավելի օգուտ Ադրբեջանի, որը կարծում եմ, որ մեր բոլորին ինչ-որ մտահոգության տեղիք պետք է դա։ Ամենայն դեպս այստեղ հայկական պատասխանը կոնկրետ այդ վերջի առաջարկություններին կարևոր նշանակություն է ունենալու, և ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կգնա նորմալ գնով։
Վարդան Օսկանյանը կարծում է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը որոշի իր խոսքն ասել, ապա այն իսկապես իր ազդեցությունը կունենա։
Այսինքն բոլորս էլ արձանագրում ենք նախկին ներկա իշխանությունները, բոլորը, որ վերջերջո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ուզում է հիմակվանից ինչ որ զգալով, որ ինչ որ բան իրենց համար են չի, եւ ուզում են իրենց խոսքը ավելի լսելի դարձնել, նա պետք է դարձնեն, եւ դա իսկապես կարծում եմ, որ իր ազդեցությունը կունենա։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը նաև խոստովանում է, որ դժվարանում է կանխագուշակել, կբացեն հայ-թուրքական սահմանն առանց նախապայմանների, թե ոչ։
Պրոտոկոլի փոխանցությունը խնդրային է մեզ համար, նաև թուրքերի կողմից այն հնարավորությունը, որ դրվել է հենց պրոտոկոլների միջոցով հարցը կապել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմանը, եւ այս բոլորը միանշանակորեն նոր իրավիճակ է ստեղծել, եւ այս պահին չեմ էլ ուզում ես կանխագուշակումներ անել, կբացեն թե չէ, եւ ցավը դրա մեջ է, էլի, որ մենք նստած սպասում ենք, թե թուրքերը ինչ կորոշեն։ Գործընթացը պետք է մտածել, ինչպես ավելի ամուր հիմքերի վրա դնել, որ մեր կախվածությունը այլ պետությունների գործողություններից նվազագույնի ասցե։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն. Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ օրվա մյուս շագրավիրադարձությունների մասին, գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սոխոդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է նրա դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվել։ Հիշեցնենք 30-ամյա Սոխոդյանը առաջիններից մեկներով բարձրաձայնեց Հայաստանի գիշերօթիկ դպրոցներում, մասնարապես Նուբարաշենի հատուկ դպրոցում տիրող իրավիճակի և ուսուցիչների կողմից երեխաների նկատմամբ իրականացվող սեռական ոտնձգությունների մասին։ Արդյունքում իրավապահ մարմինները նրա նկատմամբ մեղադրանք առաջադրեցին զրպարտություն և սուրտ մատնություն հոդվածներով։ Միջդեռ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը 3 առաջին անգամ Հայաստանում Սուխոդյանին շնորեց խիզախկին մրցանակը։ Այսօր արդեն դատախազությունը հայտարարում է, որ Սուխոդյանին առաջադրված մեղադրանքը չի ապացուցվել և ընդունում է, որ իրավապահները յուրովի են մեկնաբանել նախկինում ձեռք բերված ապացույցները։ Թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ուսուցչի պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող կամ բարի համբավ նարատավորող ակնհայտ սուտ տեղեկություններ տարածելու համար Էրեբունու քնչական բաժնի կողմից հարուցված քրեական գործի վարույթը նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի ցուցումով կարճվել է, իսկ նշված հոդվածով որպես մեղադրյալ ներգրավված Մարիամ Սուխոդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել, ընտրված խափանման միջոցը վերացվել։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքէջը։ Գործը փողոցից վերջապես տեղափոխվեց իրավական դաշտ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այս կերպ մեկնաբանեց իր նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցումը երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխոդյանը։ Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի պետի տեղակալ Կոստանյանի որոշումը Մարիամ Սուխոդյանը ստացել է այսօր, մինչդեռ որոշումը ստորագրված է մարտի 9-ի ամսաթվով։
Հիմա որոշումը իմ ձեռների մեջ է, ու գրված է. Որոշեցի Մարիամ Սուխոդյանի կողմից Երևան քաղաքի Նուբարաշեն թիվ 11 հատուկ դպրոցի ուսուցիչ Լևոն Ավակյանին զրպարտելու համար քրեական հետապնդումը դադարեցնել և քրեական գործի վարույթը կարճել հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ։
Ընդամենը 3 Մարիամ Սուխոդյանը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի կողմից արժանացավ խիզախկին մրցանակին, հենց իր հասարակական քաղաքացիական գործունեության համար։ Մարիամ Սուխոդյանը այս ամենը պատահական զուգադիպություն չի համարում։
Ես միանշանակ դժվարանամ ասեմ, որ նույնպես զրպարտություն չհնչի, հա, իմ խոսքը, բայց ինչ խոսք ակտիվությունը հանրայնացում այս խնդրի, թե դեսպանատան միջնորդությունը այս խնդրում հաստատ ազդում է, սթափացնում է, գոնացնում է եւ ուղղակի չէր կարելի ընդշատ հետաքրքիր համընկնել այս ամեն ինչը։
Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է նաեւ, որ ոստիկանության Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում շարունակում են Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ օժանդակ դպրոցի ուսուցիչ Լևոն Սարգսյանի կողմից նույն կրթահամալիրի սաների նկատմամբ անհրակաբար գործողություններ կատարելու վերաբերյալ հանրային հեռուստաընկերության Հայլուր լրատվական ծրագրով 2008-ի նոյեմբերի 13-ին հերարցակված նյութում մատնանշված հանգամանքների ստուգումը հարուցվել է քրեական գործ անչափահասների նկատմամբ անհրակաբար գործողություններ կատարելու համար։
Մենք հետևողական ենք լինելու թե Լևոն Ավակյանի դատական գործը, որ ոչ վերջ գնա, թե մնացած մեր հարցերը, որ մենք բարձրացնել ենք։ Դա աբսուրդ է, որ այդ ամեն ինչից հետո նույն այդ անձնակազմը շարունակում է տնօրինել այդ երեխեքի ճակատագրերով։ Ճիշտ ավարտենք այս դպրոցի հարցը, դա մի նախադեպ կնի այդ դպրոցների համար։ Այս խոսքերին եմ հավատում, որ անկախ այն բանից, քեզ ցախողում թե փառքը սպասվում, դու կատարի քո առաքելությունը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերջին ամիսներին Հայաստանից ևս 5 տասնյակ դիմում է ստացել, որոնք վիճարկում են իրավապահների գործողությունները 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո։ Գրեթե բոլոր բողոքներում ընդդիմադիրները պնդում են, որ Հայաստանի իշխանությունները խախտել են իրենց արդար դատաքննության իրավունքը և ամիսներ շարունակ ապօրինի պահել անազատության մեջ։ Վերջինն այդ շարքում Ստրասբուրգյան դատարանին է դիմել 8 տարով ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Թեմայի մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանի գործով բողոքը նախորդին ուղարկվել է Եվրադատարան։ Հայցվոր կողմը համոզված է, որ Միքայելյանի ազատազրկման գործընթացն ուղեկցվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածների կոպիտ խախտումներով, և այսօր նրան անազատության մեջ պահելն էլ խոշտանգումից զերծ մնալու իրավունքի ոտնահարում է։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում մատնանշեց այն հանգամանքը, որ Սասուն Միքայելյանը
ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, այս պետությունը չի անում օրենքով որոշված անհրաժեշտ այն գործողությունը, որ այս իրավիճակում պարտավոր էր անել։ Այսինքն մենք գիտենք, որ Սասուն Միքայելյանի հիվանդությունը մտնում է այն ցանկի մեջ, որի պարագայում անթույլատրելի է անազատության մեջ պահել։
Ըստ բողոքը ներկայացրած կողմի, կոնվենցիայի 5-րդ և 6-րդ հոդվածների խախտումներով են իրականացվել Սասուն Միքայելյանի կալանավորումն ու դատաքննությունը, այսինքն խախտվել է նրա անձեռն մխելիության և արդար դատաքննության իրավունքը։ Հիշեցնենք, Միքայելյանը դատապարտվել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքներով։ Պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել, որ մեղադրանքներն ի սկզբանե անհիմն են եղել, կառուցված մեղադրողի ենթադրությունների վրա, որևէ ապացույց չի ներկայացվել և դատարանն էլ բազմաթիվ խախտումների գնով ամեն ինչ արել է մեղադրանքը դատավճռի վերածելու համար։
Սասուն Միքայելյան դատարանի կողմից զրկվեց պաշտպանական ճառ ասելու հնարավորությունից, իրավունքից զրկվեց վերջին խոսք ասելու իրավունքից, անձամբ ցուցմունքներ տալու իրավունքից, անձամբ իր դեմ ցուցմունք տվող վկաներին հարցաքննելու իրավունքից։ Սրանք արդեն բավարար պայմաններ են, որպեսզի Եվրոպական դատարան ճանաչի արդար դատաքննության խախտումը։
Վկայակոչվում է նաև այն հանգամանքը, որ Միքայելյանը ձերբակալվելուն պես հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանին կամովին հայտնել է զինամթերքի գտնվելու վայրի մասին և զինամթերքը հայտնաբերվել է դրանից հետո։ Ըստ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, կամովին հանձնելու դեպքում անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողությունները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Բայց ըստ բողոքի հեղինակների, ոչ միայն անտեսվել է օրենքի այս պահանջը, այլև դատաքննության ընթացքում բազմիցս մերժվել են Անդրանիկ Միրզոյանին հարցաքննելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունները։ Ինչ վերաբերում է նախաքննական կալանքին, պաշտպանական կողմը պնդում է, որ Միքայելյանին 8 ամիս նախնական կալանքի տակ պահելու համար չեն եղել բավարար հիմքեր և նա կալանքի տակ է եղել ապօրինի։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանից էլ տեղեկացանք, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան են ուղարկվել նաև հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով քրեական հետապնդման ենթարկվածների մեծ մասի գործերով գանգատները։
Նաև մեր մնացած քաղբանտարկյալների գործերով արձակված դատավճիռները անպայմանորեն բողոքարկելու և բողոքարկում ենք Եվրոպական դատարան։ Բավական մեծ թվով արդեն ուղարկած ունենք, շատ քիչ մասն է մնացել, որ նոր պետք է ուղարկենք, որտեղ արդեն ժամկետները ավարտվում են։
Արդար դատաքննության իրավունքի խախտման փաստն ու անձեռն մխելիության իրավունքի խախտումը արձանագրված են Եվրադատարան ուղարկված գրեթե բոլոր շուրջ 5 տասնյակ գործերում, այսինքն ընդդիմադիր գործիչներին նախնական կալանքի տակ վերցնելիս և վճիռ ներկայացնելիս ըստ հայցվորների համատարած չեն պահպանվել օրենքով սահմանված պահանջները, կալանքի վերաբերյալ վճիռներում բացակայում են դրա անհրաժեշտությունը փաստող ապացույցները, իսկ դատավարությունների ընթացքում համատարած խախտվել են հավասար մրցակցային պայմանները, ինչպես Արմեն Խաչատրյանը պարզաբանեց։
Երբ որ մեղադրող կողմի միջնորդությունները գրեթե ամբողջ ծավալով բավարարվում էր դատարանների կողմից, տարբերություն այն բանի, որ պաշտպանական կողմի միջնորդություններից միայն այն միջնորդություններն էին բավարարվում, որոնք ըստ էության որևէ բան չէին կարող փոխել, այսինքն տեխնիկական բնույթի միջնորդություններ, հիմնական միջնորդությունները վկաներ ներգրավել, էլ չեմ ասում խափանման միջոցի հետ կապված կամ այս տեսակ հարցերով որևէ դատարան որևէ միջնորդություն չէ բավարարվում։
Գանգատներում վիճարկվում է նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ և 11-րդ հոդվածների խախտման փաստը։ Խոսքը հավաքների ազատության և խոսքի ազատության իրավունքների մասին է։ Սա ևս վերաբերում է մարտի 1-ի գործերով անցնող բոլոր ընդդիմադիրներին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի քաղաքացիները ստիպված Եվրոպական դատարան են դիմում իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ է փնտրում այդ գործերով հաղթած քաղաքացիներին փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Այսօրվա նիստում մասնավորապես գործադիրը որոշել այդ նպատակով պահոստային ֆոնդից շուրջ 12,000 ევրո տրամադրել արդարադատության նախարարությանը։ Նշենք, որ 2002 թվականից ի վեր Հայաստանի վերաբերյալ կայացված առաջին վճռից հետո հայաստանցի դատավորների կայացրած ապօրինի վճիռների համար բյուջեից ավելի քան 90,000 ევրո գումար է տրամադրվել, մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերից երեքը վերաբերում էին արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելուն։ Նախագծերը ներկայացրեց արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ Դրանցից մեկով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Կարապետյանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատով 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ին կայացված վճռի պահանջների կատարման նպատակով 2010 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կառավարության պահոստային ֆոնդի հաշվին արդարադատության նախարարությանը այս տարվա առաջին եռամսյակում պետք է հատկացվի 7,500 ევրոյին համարժեք դրամ։ Վճիրն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում պետությունը պարտավոր է դիմումատուին վճարել 4500 եվրոին համարժեք դրամ, որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում, եւ Միացյալ Թագավորությունում գտնվող դիմումատուի ներկայացուցիչների բանկային հաշվին պարտավոր է փոխանցել 3000 եվրոին համարժեք ֆունտ ստերլինգ, որպես ծախսերի եւ ծախքերի փոխհատուցում։
Չի առնելով որ արդեն իսկ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում դեռ 5 տարի առաջ համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել, որի համաձայն վարչական կալանքը որպես տույժ նշանակելու միջոց արդեն իսկ վերացվել են։ Համարում ենք, որ այս խնդիրը ըստեյության հետագայում չի կարող այլևս ծագել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մյուս վճռով Հայաստանը պարտավորվում է 2200 եվրոին համարժեք դրամով փոխհատուցել Ոման Ստեփանյանի, խոսքը դարձյալ վարչական կալանքի մասին է։ Եվրադատարանի մեկ այլ, Խաչատրյանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատով կայացված վճռով դուժող կողմին պետք է փոխհատուցվի 1745 եվրոին համարժեք դրամ։ Գևորգ Դանելյանի պարզաբանմամբ
մասնարարպես խոսքը վերաբերում է հրազդանմաշին նախկին աշխատակից Խաչատրյանին, աշխատավարձի վճարման վերաբերյալ դատական ակտը ուշացնելու հետ կապված փոխհատուցմանը։
Հայաստանից այսօր Եվրադատարան ուղարկվող գործերի մասով իր և գործընկերների ձեռքի տակ եղած նյութերի վերաբերյալ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Մեր աշխատանքը առավել ինտենսիվացել է, այսինքն թեկուզև նախկինում են եղել բազում խախտումներ, բայց ներկայումս որոշ իմաստով մեր աշխատանքը բացի ծանրաբեռնված լինելուց նաև պարզացել է այն առումով, որ այդ ներկայացվող դիմումներում կատարված խախտումներն են աստիճան պարզ ու տարական են, որ դրա վերաբերյալ մենք իրավունքի մանրամասն մեկնաբանություններ ունիսկ չենք էլ ներկայացնում, այսինքն անհիմն մարդուն կալանքի վերցնելը կամ 5 տարուց ավել դատաքննությունը տևելը նախաքննության փուլում։
Ինչ վերաբերում է հաճախ հանդիպող խախտումներին, ապա ըստ փաստաբանի,
ինչպես հայտնեմ, մարտի 1-ից հետո մի հզոր հոսք նկատվեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ուղարկված դիմումների, որոնք նախև առաջ կապված էին անձնական ազատության իրավունքի խախտման, այսինքն այդ ապօրինի ձերբակալություններ, կալանքներ, հետո արդարդատականության իրավունքի խախտման, անձնական կյանքի միջամտության հետ կապված, բացի այդ, իհարկե սեփականության պաշտպանությունը Հայաստանում ամենախոցելի ոլորտներից է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա սեփականության պաշտպանության հետ կապված գործերի հոսքը նույնն է, ավելի միտում ունի շատանալու։
Իսկ ինչ են անում Հայաստանի իշխանությունները նվազեցնելու դիմումների հոսքը դեպի Եվրադատարան, հարցրեցի փաստաբանին։
Իրականությունն այն է, որ թեկուզև այն ժամանակ վարչական կալանքը վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրությամբ թույլատրված ներգործության միջոց էր։ Այնուամենայնիվ այդ պահի դրությամբ ուժի մեջ է եղել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, ուժի մեջ է եղել մարդու իրավունքների կոնվենցիան, որոնցով նախատեսված երաշխիքները կարող էին ուղղակիորեն իրականացվել դատարանների կողմից։
Վահե Գրիգորյանի տեղեկություններով
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այս պահի դրությամբ կառավարությանը հաղորդակցել է մի քանի տասնյակ դիմումներ, սա նշանակում է, որ ընթացքը քննության այդ դիմումներով սկսվել է, մոտ 2 տասնյակ դիմումների մասով սպասվում են վճիռները։
Փաստաբանը կարծում է, որ այս անգամ արդեն փոխհատուցվելի գումարներն ավելի մեծ են լինելու։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում սեփականության իրավունքի ոտնահարման մի դեպքի մասին է պատմում մեր հաջորդ ռեպորտաժը։ Խոսքաբույլյան 4 հասցեում գտնվող Միլանո խանութի մասին է, որի սեփականատերը իր խոսքով մինչ օրս համարժեք փոխհատուցում չի ստացել երկհարկանի շինության համար։ Միջդեռ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակիցներն արդեն սկսել են խանութի աշխատակիցների և գույքի վտարումը։ Թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Աբովյան 4 հասցեում գտնվող Միլանո Հակոստի և Կոշիկի խանութի փոխտնօրեն Հովանես Ղուկասյանը այսօր առավոտյան հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, ազգային անվտանգության ծառայություն և ոստիկանություն քրեական գործառուցելու մասին խնդրանքով։ Հաղորդման մեջ մասնավորապես ասված է. Մարտի 10-ի առավոտյան դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակիցները ներկայանալով Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվի տարածք վայրենաբար ներխուժել են Միլանո խանութ և սկսել են հակառակ գույքը պատշաճ գույքագրելու մեր բազմաթիվ պնդումներին առանց ընդունելու ման հանձնման ակտ կազմելու, ամփույթ ձևով խանութում առկա ապրանքը և գույքը լցնել թղթե արկղերի և պոլիեթիլենային պարկերի մեջ և տարել անհայտ ուղությամբ։ Մեր գույքի տեղափոխման վայրի ճշտման ի պատասխան ԴԱԿ աշխատակիցները հրաժարվել են մեզ տրամադրել որևէ տեղեկատվություն։ ԴԱԿ ծառայողների գործողությունները ես գնահատում եմ որպես հափշտակություն, որը Հայաստանի քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործություն է, կողոպուտ, ասված է հաղորդման մեջ։ Հովանես Ղուկասյանը, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում, այսօր ԴԱԿ ծառայության աշխատակիցների գործողությունները որակեց վայրագություն և բարբարոսություն։
Վայրագության վերջի աշխատանով Եվրոպայից ներգրված բանկները իրենց բերած ծխախոտի սննդամթերքի արկղները լցնելով հետագայում արկղներն էլ վերջացան ու սկսեցին թանկարժեք հագուստներ լցնել շաքարավազի ներկրման կամ արտահանման համար նախատեսված պարկերի մեջ։
Մարտի 9-ին օրվա երկրորդ կեսին Հովհաննես Ղուկասյանին արձարան ներկայացվել է ծանուցագիր, մինչև հաջորդ օրը ժամը 11-ը տարածքը լքելու պահանջով։ Խանութի փոխտնօրենի խոսքով իրենց պատշաճ ժամանակ չի տրվել տարածքը լքելու և խանութի հագուստը տեղափոխելու համար։ Բացի այդ, չնայած վտարման գործընթացին, Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվի տարածքի սեփականատեր Ղուկասյանը փոխհատուցում դերևս չի ստացել տարածքի նոր սեփականատիրոջից, ով սփյուռքահայ Ավետի Սկարագուլյանն է։ Դահակացարության աշխատակիցները այսօր առավոտյան Միլանո խանութում շարունակում էին մնացած ապրանքի գույքագրումն ու տեղափոխումը և հրաժարվում որևէ պարզաբանում տալ իրենց գործողությունների վերաբերյալ։ Փոխարենը կատարեն վտարման գործողություններ, իրենք կատարում են հափշտակման գործողություններ, Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց Հովհաննես Ղուկասյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Որևիցե մեկը իրավունք չունի ուրիշի գույքը բռնագրավի, եթե դատարանի վճիր չկա։
Փաստաբանի խոսքով վտարումն այսօր փաստորեն իրականացվում է առանց պայմանագիր կնքելու և առանց փոխհատուցման գումարը վճարելու։
Իրենք դրական պարտավոր էր 3 ամիս առաջ փող արդեն փոխանցած լինել։ Հարուցվել էր կատարողական վարույթ, մոտ մի 15 օր հարուցված էր մնացել։ Այդ 15 օրում ինքը փողը չէր փոխանցել, պարտավոր էր փողը փոխանցել։ Հետո մեզ ասացին, որ կատարողական վարույթը ավարտվել է, որոշում կար։ Հետո իբրև թե սկսվել է կատարողական վարույթը ամսի 3-ին։ 3-ից մինչև այսօր ինքը քայլ չի արել գումարը փոխանցելու հետ կապված։ Այնից վճռի մեջ նշված է, որ մի անգամից վճիր օրինական ուժի մեջ մտնելուց պետք է գումարը փոխանցվի։ Հետո նոր կարող է 2 ամիս հետո պայմանագիր կնքվի, դա ուրիշ խնդիր է։
Միլանո խանութը իրացնող կազմակերպությունը գնահատել է շուկայականից ցածր գներով 204 միլիոն դրամ։ Միջդեռ խանութի փոխտնօրենի խոսքով դա իրական շուկայական արժեքի ընդամենը 20-25%-ն է։ Մենք փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ նաև տարածքի նոր սեփականատեր ճանաչված Ավետի Սկարագուլյանից։ Մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում նա հրաժարվեց մեկնաբանություններ տալ։ «Իմ հայերենի իմացությունը բավարար չէ ձեր հարցերին պատասխանելու համար», ասաց նա ու խոստացավ, թե մեր կոորդինատները թողնելու դեպքում իր փաստաբանն անձամբ անմիջապես կկապվի մեզ հետ և կպատասխանի մեր հարցերին։ Միջդեռ փաստաբանն այդպես էլ կապ չհաստատեց մեզ հետ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթոն այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր օրվա թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության բարձրաստիճան մի պաշտոնյա հայկական ժամանակի թղթակցի զրույցում ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով մեղավոր ճանաչված միակ մարդն է Հայաստանում, որ գտնվում է բանտում։ Ճիշտ է, Սասուն Միքայելյանն էլ է այդ հոդվածով մեղավոր ճանաչվել, բայց դատարան 225-ի առաջին մասով նրան դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման։ Եվ ֆորմալ առումով, եթե Միքայելյանի վրա չլիներ ապօրինի զենք զինամթեր կրելու հոդվածը, նա պետք է դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեր, նշել է դատախազության պաշտոնյան։ Ըստ վերջինիս, Նիկոլ Փաշինյանի իրավական կարգավիճակի եզակիությունը նրա քաղբանտարկյալ լինելու ևս մեկ անհերքելի ապացույց է։ Հայաց աշխարը գրում է. Լեզուն, որով իշխանությունը շարադրում է այս կամ այն ոլորտում բարեփոխումների իմաստը, հիմնավորում գների աճը կամ նոր հարկերի սահմանումը, բնակչության մեծամասնության կողմից ընկալվում է որպես անհամոզիչ, ավելին, որոշ դեպքերում նույնիսկ ծաղրական, բերվում են տարօրինակ առողջ դատողության անհարիր փաստարկներ, սակայն հարցեր տալ կողմնակի անձինք չեն կարող։ Իշխանության և բնակչության հաղորդակցությունը խզված է։ Մինչդեռ ժողովրդական հուզումները գրեթե միշտ սկսում են նրանից, որ բնակչությունը դադարում է ունկնդրել իշխանության ներկայացուցիչներին, իսկ վերջիններս արդեն չեն կարող ստիպել լսել ու հնազանդվել։ Կապիտալի մեկնաբանը ասում է. Հայազգային կոնգրեսը սոցիալական պայքարի մասին է հայտարարում, մոռանալով, որ ՀՀՇ-ի օրոք սկսվեց սոցիալական ալանթալանը, որն այսօր ստանալով օրինական տեսք վերածվել է սոցիալական տեռորի։ Դժվար է նաև հավատալ, որ տնտեսական բարեփոխումների լուրջ ծրագիր չունենալով, կոնգրեսը կարողանա պայքարել սոցիալական կամ որևէ այլ ուղղությամբ, ինչևէ, կարևորն այստեղ հակը չէ, կարևորն այն է, որ այս քաղաքական խաղերի հետևանքով քաղաքացին կորցնում է հավատը սեփական ուժի նկատմամբ։ Առավոտը տեղեկացնում է, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ներկայացուցիչները մարտի 2-ից 4-ն անցկացրեցին մարդու իրավունքներին նվիրված այս տարվա առաջին հանդիպումը։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն արդարացել է Հայաստանի վերաբերյալ կայացված 6 վճռների կատարման ընթացքին։ Մասնավորապես հրապարակվել է Հայաստանի վերաբերյալ կայացված գործերից Ամեկ Պլյուսի կամ Մելտեքս ընկերության ու Մեսրոպ Մովսեսյանի վճռի կատարման վերաբերյալ այս հանդիպումների ընթացքում կայացված որոշումները։ Մարտի 4-ին վերստին քննելով 2008 թվականի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած այս վճռի կատարման ընթացքը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ներկայացուցիչները որոշել են ընդունել իգիտություն այն տեղեկատվությունը, որ ներկայացրել է Հայաստանի կառավարությունը, հաստատելով 2010 թվականի հուլիսի մրցույթի կայացումը, որին հնարավորություն կունենա մասնակցել դիմումատուն։ Որոշմամբ առաջարկվել է Հայաստանի իշխանություններին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին տեղեկացնել մրցույթի անցկացման ընթացքի մասին։ Ժամանակի թղթակիցը հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի նախկին անդամ Դավիթ Հովանիսյանին հարցնում է. Միացյալ Նահանգների կոնգրես պատվիրակություն ուղարկելով ու նամակներ հղելով, Հայաստանը հասկանալով կամ չհասկանալով վատացնում է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Դա որքանով է մեզ պետք։ Պատասխան. Հայաստանն իր ներկայիս վիճակում ոչինչ չի կարող վատացնել կամ լավացնել։ Ընդամենը Ամերիկան օգտագործում է ցեղասպանության բանաձև ընդունել չընդունելու խաղակարտը, որպեսզի որոշակի մեսիջ ուղարկի թուրքերին։ Թուրքերը այդ մեսիջը ստանում են և վարվում են այնպես, ինչպես իրենք են որոշում։ Ինչ գործ ունի այստեղ Հայաստանը։ Ով կարող է դա բացատրել։ Իդեպ կրկնեմ, որ մեր իշխանությունները կոնգրես պատվիրակություն են ուղարկել ոչ թե նրա համար, որ ամերիկացիները տեսնեն, որ հայկական պատվիրակությունը ժամանել քննարկմանը, այլ նրա համար, որպեսզի Հայաստանի հասարակությունը տեսնի, որ տեսեք, մենք զբաղված ենք լուրջ ու կարևոր գործերով, իսկ դուք ձեր խղճուկ կենցաղային հարցերով, պաշտպանված իրավունքներ ունենալու խնդիրներով մեզ շեղում եք նման հիմնահարցերից։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ այսօր Երևանում տեղի ունեցել հայ և ադրբեջանցի ռեժիսորների առաջին համատեղ աշխատանքի «Իմ թշնամին, իմ ընկերը» ֆիլմի շնորհանդեսը։ Հեղինակների խոսքով այն արդեն ցուցադրվել է Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, հաջորդ շաբաթ ժապավենը կտեսնեն նաև Բաքվում։ Իսկ թե ինչի մասին է մշակութային այդ երկխոսությունը կպատմի ԳՆԵ Դանիելյանը։
2006 թվականից Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության հակամարտությունների կանխարգելման ծրագիրը Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում եւ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբը մի համատեղ ծրագիր են իրականացնում երկխոսություն տեսախցիկի միջոցով խորագրի ներքո, որի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի երիտասարդ կինոռեժիսորները վավերագրական ֆիլմեր են նկարահանում, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված իրենց կարծիքները, տեսակետները, պատերազմի թողած հետքն իրենց կյանքի վրա եւ ապագայի իրենց ասելիքները։ Այս ծրագրին մինչև այժմ մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 30 երիտասարդ, նկարահանելով 20 ֆիլմ։ Եվ ահա այսօր Երևանում կինո երկխոսություններ խորագրով սկսվեց այս ծրագրի երկրորդ ֆիլմաշարի ցուցադրությունը, որի ընթացքում արդեն թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում ներկայացվելու են համատեղ հայ-ադրբեջանցի երիտասարդ կինոռեժիսորների նկարահանված ֆիլմեր։ Այսօր ներկայացվեցին դրանցից երկուսը՝ «Իմ թշնամին, իմ ընկերը» և «Զարմուհին Կովկասից» վավերագրական ֆիլմերը։ Իհարկե, հայ և ադրբեջանցի երիտասարդ կինոռեժիսորները նկարահանումներ կատարել են առանձին-առանձին, բայց միմյանց հետ իհարկե հանդիպել են, բայց ոչ Ղարաբաղում, ոչ էլ Ադրբեջանում, այլ Վրաստանում, և հենց այնտեղ էլ ավարտին են հասցրել նկարահանված նյութը։ Բրիտանական կողմից ծրագրի համակարգող Լորենս Բրոյերսին այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասաց, որ այս ծրագրի նպատակը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի երիտասարդներին միմյանց հետ շփվելու հնարավորություն տալն է, իսկ ֆիլմաշարի թեմատիկ ընտրությունը հենց իրենց երիտասարդներին է եղել։ Դրանք իրական պատմություններ են, իրական մարդկային պատմություններ, որոնցից յուրաքանչյուրում արտացոլված է հակամարտության մի փոքր, բայց իրական դրվակ։
To have just face-to-face relationship with each other, because it's the barriers in the mind that have to be broken down.
Մենք փորձում ենք նրանց դեմ առ դեմ զրուցելու հնարավորություն տալ, որտեղ սահմանները նախ մտքով պետք է հաղթահարել, հետո նոր միայն զբաղվել իրական սահմանների բացմամբ։ Հայկական կողմից ծրագրի համակարգող Հարություն Մովսյանի խոսքով էլ այս ֆիլմաշարի վրա
երկար ժամանակ է ծախսվել եւ շատ երկար աշխատանք է տարվել, կնայեք կտեսնեք, թե ասենք քանի հերոս են գտել եւ ոնց են ասենք գտել այն մարդուն, ով որ ասենք իր տանը պահել է հայ ռազմագերում, եւ հակառակ ասենք ոնց են գտել այնտեղը, որտեղ որ պահվել ասենք ադրբեջանցի ռազմագերին, ուր են իրենք հասել գերությունից վերադառնալուց հետո, մարդկանց մասին, ովքեր որ այդ գերիներին փոխանակել են։
Կարծոքը ինչպեսին այդ ու կարծոքանք ինչ արձագանքներ ստացավ
Ղարաբաղում ցուցադրության ժամանակ, երեք չառաջին օրը Ղարաբաղում ենք սա ցուցադրում, շատ տաք դեբատներ էին եւ կային երկու մեծ տեսակետ, մեկը որ իսուր է եւ անիմաստ է, ինչ օգուտ ունի միևնույնը սա քաղաքական գործիչներն են որոշելու, եւ երկրորդ տեսակետը, որ քաղաքական գործիչներն անում են իրենց գործը, մենք անում ենք մեր գործը, եւ դա հուսով ենք, որ չի խանգարում նրան այն, ինչ որ անում են քաղաքական գործիչները, այլ գուցե օգնում է, որովհետև այս աղջիկներին էլ ասացի, որ խաղաղությունը ի վերջո այդ ստորագրությամբ չի, որ հաստատվելու է, եթե երբևէ դա հաստատվելու է, հույս ունեմ, որ անպայման, այլ մարդկանց ուղեղում է պետք է հաստատել, եթե մարդիկ ընկալեն միմյանց որպես թշնամիներ, ցանկացած փաստաթուղթ չի օգնի ընկալել իր որպես բարեկամներ։ Այսինքն մարդիկ պետք է ի վերջո հասկանան, որ երկու կողմ էլ տուժել են և շատ խիստ են տուժել։
Հիմա պիտի փորձենք հակամարտությունը հաղթարել նախ հասարակության մեջ։ Ասում են այս ծրագրի կազմակերպիչները և հավաստիացնում, որ ֆիլմաշարի աշխատանքները չեն դադարելու, դրանք շարունակվելու են և առաջիկայում նոր ֆիլմաշարեր են սպասվելու։ Իդեպ ֆիլմերը նկարահանվում են 4 լեզուներով՝ հայերեն, ադրբեջաներեն, անգլերեն և ռուսերեն։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։